Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα, μία μέρα πριν από τις εκλογές, μοιραία θα ασχοληθούμε με τις εκλογές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θωμά Γεράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεράκη.
Γεια σας, κύριε Καψή.
Να σας ρωτήσω τώρα, είναι περίεργες αυτές οι εκλογές. Έχουμε κάνει πριν από τρεις εβδομάδες άλλη μία.
Όντως. Βρισκόμαστε και σε προεκλογική και σε μετεκλογική περίοδο.
Έτσι, ακριβώς. Θεωρείτε ότι υπάρχει καμιά πιθανότητα έκπληξης ή μάλλον να το πω καλύτερα, τι περιμένουμε να μάθουμε από αυτό το δεύτερο γύρο, ας το πούμε, των εκλογών?
Κοιτάξτε, όντως είναι έτσι όπως το είπατε. Ένας δεύτερος γύρος είναι μια νέα αναμέτρηση. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Και εμείς τα στοιχεία που ατλούμε είναι από τις δημοσκοπήσεις. Και ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να δηλώνει κάποιος σε μια δημοσκόπηση από την ασφάλεια του σπιτιού του και την άνεση του ότι θα πάει να ψηφίσει σε εκλογές και ποιο κόμμα θα ψηφίσει, και άλλο να το κάνει πράξη την Κυριακή.
Ναι.
Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρητικά οι εκπλήξεις πάντα υπάρχουν στο προσκήνιο. Τώρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτό που έχουμε μπροστά μας την Κυριακή είναι μια αναμέτρηση που το ενδιαφέρον θα στραφεί σε τρεις διαφορετικές μάχες, ας πούμε. Το ένα είναι προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να μπορέσει να έχει μία άνετη, όπως το λέει, αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η μία μάχη. Η δεύτερη μάχη είναι η μάχη, αυτό που λέμε, η μάχη της λεγόμενης κεντροαριστεράς, όπου εκεί να δούμε αν αναμένονται κάποιες αλλαγές στους σχετισμούς, ιδιαίτερα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και η τρίτη μάχη είναι η μάχη των μικρότερων κομμάτων, τουλάχιστον αυτών που για λίγο δεν κατόρθωσαν να μπουν στη Βουλή, να μπορέσουν να προσπαθήσουν να μπουν στη Βουλή.
Mm-hmm.
Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αν περιμένει κανείς εκπλήξεις, θα είναι στην τρίτη μάχη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ακόμα είναι ανοιχτό και νομίζω ότι θα παραμείνει και ανοιχτό μέχρι την Κυριακή το βράδυ, το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή.
Mm-hmm. Καταλάβει ότι η υπόθεση που μάλλον γίνεται είναι για το πιο πιθανό είναι να είναι 7 κόμματα, έτσι?
Ναι, είναι μια πιθανότητα, αλλά όχι μόνη. Δηλαδή, εξίσου πιθανό να είναι και 8, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι και 9, αλλά και 6. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι πέριξ του 3%.
Ναι.
Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, όταν...
Και από ό,τι καταλαβαίνω, συγγνώμη, όταν είναι ένα κόμμα στο 3%, είναι πολύ δύσκολο για την δημοσκόπηση να το πιάσει ακριβώς, έτσι?
Μα δηλαδή, προφανώς, γιατί αν λέμε ότι έχουμε και μια απόκληση, η οποία μετριέται στατιστικά, δηλαδή, και είναι του συν πλην 0,7%, να σας πω για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το κάτω όριο είναι εκτός Βουλής σε αυτά τα κόμματα και το πάνω όριο είναι εντός Βουλής. Αυτό που φαίνεται, βέβαια, είναι ότι κάποια από αυτά τα κόμματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εντός Βουλής, κάποια λιγότερες. Φαίνεται όμως ότι δεν τα χωράει όλα. Δηλαδή, θα έλεγα το 9, ενώ φαίνεται θεωρητικά
εφικτό.
Ναι, το πιο εφικτό είναι αυτό. Δηλαδή, κάποια θα μείνουν απ' έξω. Πρέπει να αρθρίζει το 100%.
Ναι.
Το αποτέλεσμα από αυτή την έννοια, λοιπόν, 5 κόμματα να μοιραστούν ένα ποσοστό, έτσι όπως το υπολογίζω εγώ, τη τάξη του 15%, προφανώς.
Πρέπει να μοιραστεί ακριβοδίκαια. 3% ο καθένας.
Ναι, ναι, και αυτό πια θα είναι. Τι να πω, δηλαδή. Να ρίξει ένα κέρμα και να πέσει ούτε κορώνα ούτε γράμμα.
Θεωρητικά πάντως, εάν μπουν 9 κόμματα, μιλάμε για πολύ ισχνή πλειοψηφία πια, έτσι?
Ναι, φαντάζομαι ότι το...
με την προϋπόθεση ότι θα πάει στο 40 πάλι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, εάν η Νέα Δημοκρατία γράφει 4 μπροστά, η αυτοδυναμία ουσιαστικά δεν κινδυνεύει.
Ναι.
Το πόσο ασφαλής ή όχι είναι μια άλλη είδους συζήτηση. Αλλά αν έχει 40 και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα να μπουν στη Βουλή και να μείνει εκτός ένα 3%, ένα 2%, αν έχει 40% και πάνω, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν έχει αυτοδυναμία ή όχι. Αν είναι ασφαλής, αν είναι...
Πάντως γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνω, προσπαθεί να αποκηρύξει τον εφησυχασμό, έτσι?
Είναι
ο μεγάλος κίνδυνος.
Κάποτε βέβαια και ένας, θυμήθηκα αυτό το που έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης, ότι με παλιό εισιτήριο δεν περνάει κανένας.
Σωστό.
Μου θυμίζει και αυτές τις εκλογές. Πράγματι, δηλαδή, όντως έχουμε ένα αποτέλεσμα στις προηγούμενες εκλογές, ωστόσο δεν προδικάζει κάτι. Δηλαδή, είναι μια τελείως διαφορετική αναμέτρηση.
Στο χώρο της κεντροαριστεράς βλέπετε κάποια ουσιαστική μετατόπιση?
Κοιτάξτε, μεταβολές, ανατροπές ή κάτι το οποίο να είναι σημαντικά διαφορετικό από ό,τι ήταν στις πρώτες εκλογές δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Ουσιαστικά, δηλαδή, σε αυτές τις τρεις μάχες που αναφέρθηκα στην αρχή, όσον αφορά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τους σχετισμούς στην κεντροαριστερά, δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές. Οι μεταβολές ξεκινάνε από το πέμπτο, έκτο κόμμα και κάτω.
Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, το 40% δεν ήταν τρομακτική έκπληξη, όμως ήταν εντυπωσιακό το ότι αύξησε το ποσοστό της. Έχετε
Σωστά.
μια εκτίμηση πάνω σε τι πάτησε και πέτυχε αυτή την νίκη? Ποια ήταν τα δυνατά της σημεία?
Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα σηκώνει μεγάλη συζήτηση που φαντάζομαι ότι μετά τις εκλογές θα δοθεί άπλετο φως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γίνει και ως προς την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και ως προς την ήττα της ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι δεν οφείλεται μόνο σε πρόσφατα γεγονότα, δηλαδή θα ήταν νομίζω όχι σοβαρό να πω ότι έκανε μια σωστή προεκλογική καμπάνια και σε αυτό οφείλεται.
Ναι.
Θα έλεγα ότι αυτό έχει ένα βάθος χρόνου.
Να μην νιώθει πολύ άσχημα ο κύριος Κατρούγκαλος δηλαδή, δεν χαντάκωσε.
Νομίζω ότι, κοιτάξτε, έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά νομίζω ότι όχι τον καθοριστικό. Δηλαδή θεωρώ ότι το βασικό ατού της Νέας Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός της, δηλαδή που εξέπεμψε μια εικόνα σύγχρονη, μια εικόνα αποτελεσματική, μια εικόνα που δεν παρέπεμπε στην παραδοσιακή δεξιά και μεταλαμπάδευσε και στη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται συνεχώς και αδιαλείπτως του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από την Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα σταθερό και σημαντικό προβάδισμα την τελευταία 7 ετία. Επίσης, να προσθέσω ότι η διακυβέρνησή της αξιολογήθηκε συνολικά θετικά. Ήταν ίσως και η πρώτη φορά που βλέπαμε ότι οι αξιολογήσεις στην κυβέρνηση είναι πιο θετικές από ό,τι οι αξιολογήσεις στην αντιπολίτευση. Και θα προσθέσω ότι και η πολιτική της πρόταση ήταν σαφής, άσχετα αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε κανείς μαζί της, ήταν καθαρή, ήταν ρεαλιστική. Και ένα επιπλέον, που, γιατί εν πάση περιπτώσει, όταν δεν γίνεται αυτό εν κενό ή δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, γίνεται σε ένα περιβάλλον. Και στο περιβάλλον αυτό υπάρχει και η αντιπολίτευση, η οποία φαίνεται ότι δεν έπιστωσε εναλλακτική πρόταση. Και οι συγκρίσεις. Διότι αναπόφευκτα γίνονται συγκρίσεις στην πολιτική, ευνόησαν την Νέα Δημοκρατία. Ήταν όντως μια επιλογή σταθερότητας, μια επιλογή κανονικότητας, θα έλεγα.
Να θα πάμε μετά στην αντιπολίτευση. Ναι. Παρατηρήσαμε κάποια στοιχεία τα οποία μας έκαναν εντύπωση. Το πρώτο ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται στους νέους, για παράδειγμα. Η αριστερά πάντα θεωρούσε ότι περίπου αυτόματα, έτσι, αξιωματικά τις ανήκουν οι νέοι.
Ναι, αποδείχθηκε ένας μύθος αυτός. Θεωρώ ότι και σε αυτά τα κοινά και στους νέους, αλλά και στις λαϊκές γειτονιές.
Ναι, και δηλαδή, το δεύτερο θα ήταν οι λαϊκές γειτονιές. Πήγε μπροστά σε αυτές.
Ναι, νομίζω ότι αυτό συνέβη για τους ίδιους λόγους που επικράτησε και σε όλα τα κοινά. Προφανώς παίζουν ρόλο και ο τρόπος που επικοινωνείς με αυτά τα κοινά, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι ότι εξέπεμψε ένα θετικό λόγο, ένα ρεαλιστικό λόγο που φαίνεται ότι κέρδισε τον αρνητισμό, την υπερβολή και
τα επιδόματα που έδωσε μέτρησαν για τις λαϊκές γειτονιές.
Προφανώς όλα παίζουν ρόλο, αλλά όταν γίνεται μια αποτίμηση, γίνεται μια συνολική αποτίμηση ουσιαστικά. Δηλαδή το βασικό ερώτημα είναι ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα της χώρας και να με εξασφαλίσει μια καλύτερη καθημερινότητα ουσιαστικά. Εκεί νομίζω η απάντηση για το περισσότερο κόσμο ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ήταν δηλαδή μια συνολική αποτίμηση.
Το ότι δεν πλήρωσε...
Πολλές φορές πρέπει πολλά πράγματα μαζί να συνάδουν στην ίδια κατεύθυνση ώστε να δημιουργείται ένα τελικό αποτέλεσμα.
Δεν μπορεί κανείς να πιάσει ένα μόνο.
Ναι, νομίζω πως θα ήταν λάθος αυτό. Αυτός δηλαδή, αναφέρατε και τον κύριο Κατρούγκαλο, νομίζω εντάξει, επηρέασε με έναν τρόπο. Θα έλεγα, δεν θα έλεγα όχι. Επίσης και η καμπάνια, η συνολική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ πιο κακή καμπάνια προεκλογική της αριστεράς, προφανώς και αυτό.
Γιατί το λέτε κακή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είχε κέντρο. Καταρχήν είχε εστιάσει περισσότερο στο πόσο κακή είναι η επάρατος δεξιά με μια υπερβολή.
Αυτή η καταστροφολογία που λέμε.
Ναι, και μια τεξικότητα που, εν πάση περιπτώσει, αισθάνομαι ότι είχε μια υπερβολή αυτή η ιστορία και δεν είχε κέντρο. Εμένα μου δίνει την εντύπωση, κύριε Καψή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσλάβει 5 ξεχωριστές διαφημιστικές εταιρείες και τους είχε πει κάντε μια καμπάνια χωρίς να συνεννοείται η μία με την άλλη. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο κέντρο, κάποιο κεντρικό μήνυμα. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, το the reason why. Δηλαδή για ποιο λόγο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να υποστηρίξω το ΣΥΡΙΖΑ.
Στα εντυπωσιακά είναι και οι υποθέσεις των παρακολουθήσεων και των τεμπών που μας φάνηκαν ότι θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Τελικά δεν δεν μέτρησαν καθόλου.
Ναι, αυτό το βλέπαμε και στις δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια σοβαρότερα πράγματα που αφορούσαν την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Και στο ποια θέματα είναι πιο σημαντικά, πάντα βλέπαμε, πώς το λένε, στις τελευταίες θέσεις αξιολόγηση του πίνακα και τις παρακολουθήσεις κτλ.
Πώς εξηγείται
προφανώς
αυτό,
επηρέασαν. Ναι. Μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι η αποτίμηση έγινε πάλι συνολικά. Mm. Δηλαδή, στο ερώτημα, πέρα από τα επιμέρους, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας.
Ναι,
ξέρετε,
αυτό, ναι.
Θυμήθηκα το εξής, μια φράση η οποία νομίζω ότι αποδίδει καλά τις επιλογές των πολιτών. Είναι η εξής: καλύτερα, σαν οι πολίτες να επέλεξαν μια κυβέρνηση που έστω μπορεί να κάνει λάθη, από μια λάθος κυβέρνηση.
Μάλιστα. Έχω την αίσθηση, για πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι ο ψηφοφόρος σήμερα είναι και λίγο τραυματισμένος από τη δεκαετία της κρίσης και κοιτάζει λίγο πιο πεζά και πρακτικά τα ζητήματα και γι' αυτό πολύ λιγότερο μέτρησαν, για παράδειγμα, οι παρακολουθήσεις. Ισχύει αυτό ή...
Κοιτάξτε, νομίζω ότι...
Είναι πάντα έτσι.
Έχω την εντύπωση ότι έχουμε μπροστά μας μια πιο σοφή κοινωνία μετά τις περιπέτειες που πέρασε την τελευταία δεκαετία.
Ναι.
Νομίζω μια κοινωνία πιο ανθεκτική στο λαϊκισμό, πιο απαιτητική, μια κοινωνία που αποζητά την κανονικότητα, τη σταθερότητα, mm-hmm. μια ρεαλιστική προοπτική, mm-hmm. τη βελτίωση της καθημερινότητάς της. Και από αυτή την έννοια, λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα θέματα, και τα θέματα αυτό που ονομάζουμε της υψηλής πολιτικής, εθνικά, οικονομία κτλ., αλλά και τα θέματα της καθημερινότητας έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Και παίζουν πάντα, αλλά αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι πράγματι έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε σχέση mm-hmm. με άλλα τα οποία έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν στο δημόσιο διάλογο, κάλυψαν ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου διαλόγου, ωστόσο δεν φάνηκε ότι επηρέασαν τις τελικές επιλογές των ψηφοφόρων.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Με βάση το προφίλ των ψηφοφόρων κυρίως.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πώς βλέπετε ότι τοποθετείτε στον άξονα αριστερά-δεξιά? Είναι ένα δεξιό παραδοσιακό κόμμα? Πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
Όχι, νομίζω πως όχι. Εμείς από τα δικά μας τα ευρήματα, αλλά νομίζω και τα ευρήματα όλων των δημοσκοπήσεων, έχουμε την εξής εικόνα. Αν μπορούσα να το πω σχηματικά, δηλαδή, στον άξονα αριστερά-δεξιά ή πώς αυτό τοποθετήσετε, αν θεωρείστε δεξιός, κεντροδεξιός, κεντρός, κεντροαριστερός ή αριστερός, έχουμε ένα τρίτο περίπου των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να αυτοτοποθετείται ως δεξιός,
ναι.
Ένα τρίτο ως κεντροδεξιός και ένα 20% ως κεντρός, και επίσης υπάρχει ένα ποσοστό διψήφιο της τάξης του 12%, το οποίο δεν ταυτίζεται με τον άξονα αριστεράς δεξιάς, δεν μπορεί δηλαδή να βρει τον εαυτό του εκεί ανάμεσα. Είναι περισσότερο νέοι ψηφοφόροι.
Ναι.
Αυτοί, ίσως και λίγο πιο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική, mm-hmm. αλλά κυρίως δεν εκφράζονται από αυτόν τον άξονα. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, φαίνεται ότι και ως μείγμα ψηφοφόρων η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα το οποίο οι ψηφοφόροι του στην πλειοψηφία του αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξί. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και μια, παρακολουθούμε και μια αργή μετατόπιση τα τελευταία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο. Ένα επίσης στοιχείο το οποίο συνηγορεί σε αυτό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και δεν έχασε ποτέ αυτό το πλεονέκτημα στους κεντρώους ψηφοφόρους. Δηλαδή, εμείς με βάση τα στοιχεία έχουμε ότι ένα 34-35% όλων των ψηφοφόρων που αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντρό ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ένα 24% το ΠΑΣΟΚ και ένα 15% το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, πολλές φορές λέμε ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Mm-hmm. Πράγματι κερδίζει στο κέντρο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κερδίσει τις εκλογές στο κέντρο και στη μεσαία τάξη και η Νέα Δημοκρατία, και εξακολουθεί mm-hmm. ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει αυτό το ισχυρό πλεονέκτημα στους κεντρώους ψηφοφόρους.
Αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και για την ανθεκτικότητα κάποιων ακροδεξιών σχηματισμών, ή είναι σχηματικό αυτό που λέω?
Εντάξει, ναι, υπάρχει ένας χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, πάντα υπήρχε αυτός ο χώρος, ο οποίος ήταν γύρω στο 10-12%, 8% εκεί, κάπου εκεί ήταν. Ωστόσο, δεν έχουν μια ενιαία πολιτική
έκφραση.
Mm-hmm. Και θα δούμε τώρα.
Μονοπολείται όμως από εξαιρετικά ακραίες φωνές, δεν είναι?
Ναι, δηλαδή, εντάξει, είναι γεγονός αυτό, ωστόσο είναι πολύ διασπασμένος. Τώρα θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν υπάρχουν συνθήκες που ευνοούν τα κόμματα της ακροδεξιάς, την ατζέντα των κομμάτων της ακροδεξιάς, προφανώς θα είναι μια ακροδεξιά ανθεκτική, ασχέτως αν εκφράζεται ενιαία ή όχι. Αν δεν ευνοείται η ατζέντα της ακροδεξιάς, θα δούμε μια μείωση των ποσοστών αυτού του χώρου.
Γενικότερα μπορούμε να μιλήσουμε για συντηριστική στροφή της κοινωνίας. Είδα πολλές αναλύσεις, κυρίως από την πλευρά της αριστεράς, λέγανε ότι υπάρχει μια τέτοια μετατόπιση. Βλέπετε κάτι τέτοιο ή είναι...
Κοιτάξτε, γενικά θα λέγαμε ότι επειδή χρησιμοποιήσατε αυτή την έκφραση συντηρητική στροφή, είναι μια στροφή που τη βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα βάζω ένα ερωτηματικό ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το συντηρητική χρειάζεται μια ενοιολογική αποσαφήνιση. Εγώ θα έλεγα ότι βλέπουμε μια πιο σοφή κοινωνία και επειδή ακριβώς είχαμε πολλές μαζεμένες αρνητικές εμπειρίες την τελευταία δεκαετία, εν πάση περιπτώσει γίναμε και πιο ανθεκτικοί σε ρεύματα και τάσεις που τα βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη. Ναι. Σίγουρα, όπως σας προανέφερα, είναι μια κοινωνία πιο ανθεκτική στο λαϊκισμό και μια κοινωνία που αποζητά μετά από πολλά χρόνια αποσταθεροποίησης και δύσκολων, πώς το λένε, συνθήκων, μια κανονικότητα και μια σταθερότητα.
Να πάμε λίγο ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι η καμπάνια του ήταν προβληματική. Η κατάρρευση όμως δεν εξηγείται μόνο από την καμπάνια ή πρέπει να αναζητήσει και κάποιες πιο διαβάθιες αιτίες.
Κύριε Καψή, οι ήττες στην πολιτική θα έλεγα ότι μοιάζουν με τα αεροπορικά δυστυχήματα. Δηλαδή λέμε μετά εκ των υστέρων ότι δεν υπάρχει ποτέ μία αιτία. Πάντα υπάρχουν περισσότερες αιτίες για να πέσει ένα αεροπλάνο. Έτσι ακριβώς γίνεται και στην πολιτική. Και νομίζω ότι οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή πρέπει να αναζητηθούν στο αποτύπωμα της κυβερνητικής του θητείας. Πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που αντιπολιτεύθηκε, που είδαμε ότι δεν έκανε ουσιαστικά καμία αλλαγή. Και δευτερευόντως στην κακή καμπάνια, στις υπερβολές και στον αρνητισμό και στα επιμέρους, πώς το λένε, περιστατικά όπως αυτά με τον κύριο Κατρούκαλο. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε το 19, δηλαδή κατέρευσε μετά τις εκλογές και κυρίως κατά τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα σας έλεγα ότι έπρεπε να γίνουν βέβαια αυτές τις εκλογές για να το καταλάβουμε. Ήταν και αυτό ένα στοιχείο που σταθμίζαμε λάθος το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό, αν είδατε και στο Exit Poll, το μόνο κόμμα που δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε κάποια σχετική ακρίβεια που προβλέψαμε τα άλλα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σταθμίζαμε σε ένα ποσοστό το οποίο δεν υπήρχε. Δηλαδή αυτό το 31,5 που είχε πάρει εξανεμιστεί. Το διατήρησε για πολύ λίγο.
Ναι. Άρα εδώ λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κοιτάξει βαθιά στον εαυτό του αν θέλει να ανακάμψει. Έτσι,
έτσι. Ναι. Ναι. Θέλει μεγάλη συζήτηση
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να το κάνει ή έχει τραυματιστεί ο ίδιος προσωπικά? Πώς το βλέπετε? Είπαμε στη Νέα Δημοκρατία το ατού είναι ο Μητσοτάκης, Τσίπρας.
Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ το μεγάλο του ατού ήταν ο Τσίπρας. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα θα ήταν ένα διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα, αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρώ ότι την επόμενη μέρα χρειάζονται πολύ σημαντικές αλλαγές. Τώρα το τι σημαίνει αυτό, αλλά οι αλλαγές πρέπει να είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να είναι δηλαδή μια διαφορετική εικόνα και όχι η ίδια εικόνα που εξέπεψε τα τελευταία χρόνια.
Με μικροκινήσεις, να βάλω τον τάδε εκεί και τον άλλον εκεί και τα λοιπά, δεν φτάνει. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ θυμάμαι πολλά άρθρα που λέγανε το ΠΑΣΟΚ. Ρέκβιμ για το ΠΑΣΟΚ, έφυγε το ΠΑΣΟΚ και ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, όχι δεν έφυγε, αλλά ανέβασε και τα ποσοστά του. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, μια αιτία είναι η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ τροφοδότησε όλα τα άλλα κόμματα και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο για πολλούς θεωρείται και όμορος χώρος, διότι πολλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μια επιστροφή. Τώρα, κατά πόσο θα συνεχιστεί και ποια θα είναι η πορεία του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που είναι η διαχείριση της τριχοτόμησης του. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις ότι το 1 τρίτο θα επιθυμούσε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, το 1 τρίτο θα επιθυμούσε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι δηλαδή στις ψηφοφόρες του Πασόκ, και το 1 τρίτο θα ήθελε μια αυτόνομη πορεία. Αυτό έχει μια δυσκολία στη διαχείριση του από την ηγεσία του Πασόκ, αλλά έχει μια ευκαιρία και νομίζω ότι όλα τα λεφτά του το Πασόκ τα ποντάρει στις μεθεπόμενες εκλογές και όχι σε αυτές. Δηλαδή με
προφανώς,
την παρουσία
ναι,
του
τώρα,
στη Βουλή
δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς μια τεράστια μετατόπιση.
Σε αυτές τις εκλογές όχι, ναι. Αλλά αν έχουμε μπροστά μας μια τετραετία όπου ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι στη Βουλή, δεν θα είναι απόν. Και ελπίζοντας από την πλευρά του Πασόκ ότι η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί, δεν θα έχει επιστροφή κτλ., νομίζω ότι ποντάρει όλα του τα χρήματα στις μεθεπόμενες εκλογές. Ναι. Και με ένα ενδιάμεσο τεστ, θα έλεγα, στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, να δούμε κατά πόσο ο τρόπος που αντιπολιτεύεται είναι.
Σε αυτή την προσπάθεια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ατού, είναι προβληματική η εικόνα του ή ακόμη υπάρχει μια στάση αναμονής? Πώς το βλέπετε?
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια στάση αναμονής. Έκανε ένα πρώτο βήμα. Δεν βλέπω κάποιο άλμα ή κάποια αισθητή βελτίωση του στίγματος του Πασόκ μέσα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά η πολιτική, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι ένα πολύ δυναμικό πεδίο, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει το μέλλον.
Τώρα μια ερώτηση λίγο παράξενη, θα μου πείτε αν είναι δόκιμη. Το 2015 στο δημοψήφισμα είδαμε μια σχέση 60-40 μεταξύ αυτών που επιθυμούσαν έτσι τη ρήξη κατά κάποιο τρόπο και των πιο... Πώς να το πω, τον μένουμε Ευρώπη που είχαν ονομαστεί τότε, που θέλανε έτσι μια πιο ασφαλή πορεία. Αυτός ο συσχετισμός μέσα στην κοινωνία, πιστεύετε ότι έχει αλλάξει?
Κοιτάξτε, θα σας δώσω και εγώ μια παράξενη απάντηση.
Ναι.
Αν όντως ίσχυε αυτός ο συσχετισμός, θεωρώ ότι έχει αντιστραφεί. Ναι. Και έχει αντιστραφεί με όλη αυτή την εμπειρία, με το ότι επακολούθησε. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι το έξω από την Ευρώπη, ενώ βλέπαμε σε διάφορες περιόδους ότι είχε μια αποδοχή, ποτέ δεν ήταν πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία.
Όχι, ναι.
Και είμαι λίγο...
Είχε φτάσει βέβαια σε επικίνδυνα ψηλά.
Ναι, αλλά ποτέ δεν
ποτέ
ήταν
πλειοψηφικό. Ποτέ δεν έφτασε να γίνει πλειοψηφία. Σωστά.
Ναι, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία και ειδικά αυτή την περίοδο είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και ενισχύθηκε αυτό πολύ περισσότερο μετά την περιπέτεια που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια.
Mm-hmm.
Αν και θεωρώ ότι οποιονδήποτε και να ρωτούσαμε, ακόμα και εμένα δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ το ερώτημα του δημοψηφίσματος.
Εντάξει, μα... και να σας το φέρνω να το διαβάσουμε, να μας το φέρνω να το διαβάσουμε, δεν θα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι λέει.
Ναι, γι' αυτό λίγο λέω ότι αν υπήρχε, γι' αυτό έβαλα αυτό το ερωτηματικό, ναι. Γιατί θεωρώ ότι ο καθένας έδινε τότε τη δική του
ερμηνεία στο
ερμηνεία. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας διαχωρισμός που ισχύει αυτή τη στιγμή και στις μέρες μας στο βαθμό που ίσχυε εκείνη την περίοδο του δημοψηφίσματος.
Τελευταία ερώτηση. Αν θα θέλαμε να περιγράψουμε σήμερα την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα, ποια θα ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της? Να ξεκινήσω λέγοντας, ας πούμε, ότι πιστεύω ότι περνάμε πάλι μια έξαρση εθνικιστική, για παράδειγμα, που οφείλεται σε έναν βαθμό και στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Πώς θα την περιγράφατε λίγο?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μια γενικευμένη θεώρηση. Οι κοινωνίες έχουν και υποσύνολα και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι κάτι που είχα καταλήξει μετά από μια έρευνα που είχαμε κάνει για τη διανέωση, το τι πιστεύουν οι Έλληνες το 22, που τότε είχα γράψει ότι είναι μια κοινωνία που αφήνει πίσω τις τραυματικές της εμπειρίες και πορεύεται με τις αντιφάσεις και τους κοινούς τόπους της. Με τη συνύπαρξη της παράδοσης και της νεωτερικότητας, τη συνύπαρξη του ρεαλισμού και του ανορθολογισμού, αισιόδοξη αλλά και ανήσυχη, σίγουρα με λιγότερες αυταπάτες για το μέλλον.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι επειδή είμαστε και ένα σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης, αυτή την εσωτερική διαμάχη Ανατολής-Δύσης μέσα μας αργά και σταθερά κερδίζει έδαφος η Δύση, κύριε Καψή.
Μάλιστα. Αυτό προδικάζει και επιλογές του μέλλοντος.
Φαίνεται.
Ναι. Τώρα μου ήρθε άλλη μια ερώτηση, θα την κάνω. Υπάρχει, μέχρι τώρα έχουμε δει ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί το μάξιμο που κερδίζουν είναι 2 εκλογές στη συνέχεια.
Ναι.
Δύο τετραετίες συνέχεια, να το πω έτσι. Υπάρχει περίπτωση τώρα να δούμε τρίτη τετραετία από τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένοι μύθοι στην πολιτική όπου κάποια στιγμή ανατρέπονται. Ένα τέτοιο μύθος ήταν κάποτε ότι όποιος κερδίζει τη Β' Αθηνών κερδίζει και τις εκλογές, ανετράπη και αυτός δηλαδή.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχω την εντύπωση, επειδή βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση και πολιτική και αξιακή, η κοινωνία αλλάζει αυτή τη στιγμή και τα θέλω της και.
Ναι.
Οι προτεραιότητες και τα λοιπά. Εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
Πολύ αλλά... νωρίς, το ξέρω τώρα. Αλλά
είναι πολύ νωρίς για να αποκλείσω κάτι
αυτή
τη στιγμή.
Ναι.
Και δεν ξέρω και τι διεργασίες. Εγώ δεν θα απέκλεια και διεργασίες, ίσως που να μην τις έχουμε ακόμα στο μυαλό μας και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Συγκλήσεις, αποκλήσεις, δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι, αλλά νομίζω πως και η κεντροαριστερά θα μείνει έτσι. Και θα δούμε, θεωρώ, και μεγάλες διαφορές και μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρότερα δηλαδή. Και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αριστερότερα. Δηλαδή, γιατί εντάξει, υπάρχει σε αυτά τους μικρότερους σχηματισμούς ένα αντισυστημικό υπονοούμενο, αλλά δεν είναι όλα ίδια. Δηλαδή, ο αντισημισμός του ΜΕΡΑ25 δεν είναι ίδιος με το αντισημισμό των Σπαρτιατών, ας πούμε, κτλ. Υπάρχει δεξιός, επιτρέψτε μου τώρα τον αντισημισμό, και αριστερός αντισημισμός, και νομίζω ότι και εκεί θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα στο μέλλον.
Μάλιστα.
Δεν είναι σταθερά.
Δεν είναι,
παλιότερα ήταν και λιγότερα τα κόμματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα πριν 30 χρόνια, δεν χρειαζόταν, υπήρχε τέτοια έντονη κομματική πιστότητα που δεν χρειαζόταν καν να ρωτήσει τον ψηφοφόρο τι θα ψήφιζε. Δηλαδή, αν ήξερε τι γνώμη είχε για την Αμερική, τη Ρωσία και η γνώμη του για τη θρησκεία κτλ. Και τη
εφημερίδα
βάζει, έφτανε δηλαδή να γίνει.
Τουλάχιστον δεν θα βαρεθούμε. Θα έχουμε
ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα είναι πολύ πιο ρευστά τα πράγματα. Η κοινωνία είναι πολύ πιο απαιτητική. Και είμαστε εδώ να παρακολουθούμε πραγματικά την ενδιαφέρουσα συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Γεια σας, κύριε Καψή.